Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավելի քան 120 000 անապահով ընտանիքների համար էլեկտրոէներգիայի սակագինը կարող է նվազել արդեն հուլիսի 1-ից, նման հնարավորության մասին այսօր կառավարության նիստից հետո խոսել է էներգետիկայի նախարարը։ Կառավարության որոշմամբ պաշտոնանկի արվել քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանն, ինչ կտա հայաստանյան ճարտարապետությանը վերջին 20 տարիների ամենավիճահարույց քաղաքաշինական ծրագրերի կնքահոր պաշտոնազրկումը։ Արդյոք Հայաստանը 10-ամյա դադարից հետո կրկին կընդգրկվի 1000-ամյակի մարտահրավեր ծրագրում, արդեն մի քանի օր է, ինչ այս թեման Վաշինգտոնում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկում են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պետք է ներկա գտնվի մեծ յոթյակի հանդիպմանը։ Սպիտակ տան ղեկավարն այս մասին ասել է Կանադա մեկնելուց առաջ, որտեղ մասնակցելու է աշխարհի հզորագույն տնտեսություններն ունեցող յոթ երկրների առաջնորդների հանդիպմանը։ Ուժեղագույնների ակումբի երբեմնի անդամ Ռուսաստանը մեծ ութնյակից դուրս մնաց Ղրիմի բռնակցումից հետո։ 2014-ից սկսած Միացյալ Նահանգների Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի և Ճապոնիայի ղեկավար Վարները հանդիպումներ են ունենում առանց Ռուսաստանի առաջնորդի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երրորդ այցով մեկնել է Չինաստան, վերջին մեկ տարվա ընթացքում սա Կրեմլի ղեկավարի երրորդ այցն է այդ երկիր, որի հետ Ռուսաստանը փորձում է հնարավորինս ջերմ հարաբերություններ պահպանել արևմուտքից մեկուսացման ֆոնին։ Չինաստանում Պուտինը հանդիպում է ունեցել այդ երկրի նախագահ Սի Ցինփինի հետ, ռուս և չինացի առաջնորդներ նարագընթաց գնացքով կարճ ճամփորդություն են կատարել։ Սի Ցինփինն Ռուսաստանի նախագահին է հանձնել Չինաստանի բարեկամության շքանշան, այդպիսով Պուտինը դարձավ առաջին օտարերկրի առաջնորդը, ով արժանանում է Չինաստանի այդ բարձր պետական պարգևին։ Սիրական Իդլիբում ենթադրաբար ռուսական օդուժի արձակումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 44 խաղաբնակիչ, կան տասնյակ վիրավորներ, հայտնում է մարդու իրավունքների սիրական դիտարանը։ Սիրիայի հյուսիսարևմտյան Իդլիբի շրջանը երկրում ամենախոշոր տարածքն է, որը շարունակում է մնալ կառավարական բանակի դեմ պայքարող զինյալների վերահսկողության տակ։ Մոսկվան հերքում է օդային արձակումներին իր մասնակցությունը։ Ավստրիայի իշխանությունները մտադիր են փակել 7 մզկիթ և երկրից արտաքսել Թուրքիայի կողմից ֆինանսավորվող տասնյակ իմամների։ Ավստրիական կառավարությունը պնդում է, որ այդ մզկիթներն զբաղվում են քաղաքական իսլամի տարածմամբ և թուրք ազգայնականության քարոշչությամբ։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը դիմել է Թեհրանի միջուկային համաձայնագրին հավատարի մնացած գերտերություններին, խնդրելով ընդդիմանալ պայմանագիրը խզելու Վաշինգտոնի որոշմանը և ապահովել, որպեսզի Թեհրանը փոխհատուցում ստանա դրա հետևանքով կրած տնտեսական կորուստների համար։ Ռուսաստանյան իշխանությունները 2014-ի գաղտնի հրամանի հիման վրա ոչնչացնում են ԽՍՀՄ-ում բռնաճնշումների մասին վկայող արխիվային փաստաթղթերը, այս մասին գրում է Կոմերսանտը, վկայակոչելով Գուլագի պատմության թանգարանի տնօրենի նամակը, որում նշվում է, թե իրենց հարազատների ճակատագրի մասին տեղեկություններ փնտրողները երկրի ներքին գործերի նախարարությունից պատասխան են ստանում, որ բռնադատվածների գրանցման քարտերը ոչնչացվել են։ Եվ վերջում այսօր Ֆրանսիայի հյուրանոցներից մեկում ինքնասպան է եղել CNN-ի հայտնի հեռուստահաղորդավար Էնթոնի Բուրդեյնը, 61-ամյա Բուրդեյնը անցյալ տարի էր այցել էր Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղ, և իր հաղորդման անծանոթ տեղանքներ հաղորդաշարի համար ռեպորտաժներ պատրաստել, որոնք եթեր են գնացել նախորդ ամիս։ Ֆրանս հրեական ծագումով ամերիկացի հայտնի խոհարարի տարբեր երկրների խոհանոցների մասին պատմող քաղաքականությամբ համեմված հաղորդաշարը համարվում է ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության ամենաբարձր վարկանիշն ունեցող հեռուստաշոուներից մեկը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում այսօր ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի հաստատումից մեկ օր անց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած նախարարական կաբինետը հերթական նիստներ գումարել, դրա ընթացքում նախարարները մի շարք թեմաներ քննարկեցին նոր մարզպետների նշանակումից մինչև գիշերային ժամերին հրավառությունների դեմ պայքարը։ Նիստին հաջորդ հաշվեպազրույցների ընթացքում էներգետիկայի նախարարը չբացառեց, որ առաջիկայում բնակչության սոցիալապես առավել անապահով խմբերի համար էլեկտրաէներգիայի սակագինը կարող է նվազեցվել, նախարարը սակայն հատուկ ընդգծում էր, որ վերջնական որոշումն այս հարցում հրապարակելու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Հնարավոր է էլեկտրաէներգիայի սակագինը հուլիսի 1-ից 10 դրամով նվազի սոցիալապես անապահով մինչև 120 000 ընտանիքների համար, այսօր հայտարարեց էներգետիկի ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Արթուր Գրիգորյանը։ Ընդ որում սակագնի նվազման համար պետ բյուջեից գումար չի ծախսվելու։ Ըստ նախարարի, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն է պարտավորվել իր շահույթի հաշվին նվազեցնել սակագինը։
Մենք կարող ենք անապահով ընտանիքներին, որոնք 110 000-ից 120 000 են, ճշտվող կճշտվի այդ թիվը, հնարավորություն կա այս պահին համապատասխան բանակցությունների արդյունքում է նաև դա ճշտվել, որպեսզի մենք 10 դրամով իջեցնենք նրանց 1 կիլովատժամը, այո, այսօրվա սակագնով, գներով անապահով ընտանիքները վճարում են կատարում ցերեկայինի համար 40 դրամ, գիշերայինի համար 30 դրամ։
Ներկայում բնակիչների համար սպառվող էլեկտրաէներգիան ունի ցերեկային ու գիշերային սակագներ։ 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինն է 44 դրամ 98 լումա, գիշերայինը 34 դրամ 98 լումա։ Անապահով ընտանիքները այսօր այս գնից պակաս են վճարում փաստորեն մոտ 5 դրամ։
Հեցի հետ տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում է, որ հեցը պարտավորվել է իր շահույթի հաշվին առանց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից քննարկման, իրենց շահույթի հաշվին մեր բանակցությունների արդյունքում նվազեցնեն այդ գումարները։
Եթե հետո կարող են նվազեցնել, նախկինում ինչու չէր արվում, դա եմ ուզում հասկանալ։
Չեմ կարող ասել։
Շահույթի հաշվին
շահույթի
հաշվին
մեկ տարվա ընթացքում խոսք է գնում մոտավորապես 2 միլիարդ դրամի մասին։
Դուք բանակցել եք իրենց
հետ։ Այո, բանակցել եմ եւ հետո պատրաստ եմ գնալ։
Երբ արդյոք մտադիր սակագինը նվազեցնել։ Ինչ է կարծում, երբ դա հնարավոր կլինի անել։
Եթե վերջնական որոշում կայացվի, դա հնարավոր կլինի անել հենց հուլիսի 1-ից։
Թե Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ինչու է որոշել հրաժարվել տարեկան 2 միլիարդ դրամ շահույթից, որպեսզի Հայաստանի անապահով 120 000 ընտանիքների համար էլեկտրաէներգիայի սակագինը նվազի, պարզ չէ։ Այսօր դիմեցինք հետ, սակայն մեկնաբանություն այդպես էլ չստացանք։ Փոխարենը նախարար Արթուր Գրիգորյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը շարունակ կրկնում էր. ընկերությունը ճնշման չի ենթարկվել։
Եթե ես ասում եմ, համատեղ քննարկում է եղել, համատեղ վերլուծություն է, մենք արդեն մոտ 1 շաբաթ միասին քննարկում ենք, վերլուծում ենք, մենք ունենք արդեն իսկ համապատասխան հնարավորություն այդ գործընթացը առաջարկել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, որպիսի իրենց կողմից կատարվեր, սակայն հեցը, հեցի խնդրանքով, նաև հեցի խնդրանքով, որպիսի իրենք իրենց միջոցներով անեն, քանի որ հեցում գոյություն ունի երկարատև ներդրումային ծրագիր, կա նաև վարկունակության խնդիր, կա իրենց ռեյտինգի խնդիր, միջազգային կառույցների դեմ ունեն իրենք լուրջ պարտավորվածություններ, իրենց խնդրանքով, որպիսի այդ հնարավոր քայլը իրենց միջոցներով իրենց շահույթի հաշվին կատարեն, մենք ընդամենը ընդառաջել ենք մեր կողմից որևիցե ազդեցություն չկա եւ չեր էլ կարող լինել։
Ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի ընդհանուր նվազմանը, նախարարն ասաց, որ այդ հարցին հնարավոր կլինի պատասխանել տարվա վերջին։ Արթուր Գրիգորյանը խոսեց նաև գազի գնից, ասաց, Ռուսաստանի հետ կնքված գազային պայմանագիրը գործելու է մինչև տարվա վերջ։
Հնարավոր համարում եք, որ Ռուսաստանը թանկացնի Հայաստանի համար գազի գինը։
Գիտեք, պայմանագիրը տարվա վերջ պետք է թարմացվի եւ նոր պայմաններով պետք է տեղի ունենա քննարկումներ։ Գիտեք ինչ, հնարավոր է, թե հնարավոր չէ, այս պահին թույլ տվեք ես չարտահայտվեմ։ Գազի գնի վերաբերյալ քննարկումները կսկսվեն մոտավորապես նոյեմբեր ամսին։ Երբ որ կսկսվեն քննարկումները, կունենանք համապատասխան առաջարկություններ, մենք ձեզ տերակ։
Եթե Ռուսաստանը գնա նման քայլի, հնարավոր է Հայաստանը բանակցի Իրանից գազ գնելու հարցի շուրջ։
Եթե գնա նման քայլի, ամեն ինչ հնարավոր է։ Իհարկե, մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի Հայաստանն հարաբերություն ներկրենք էժան գազ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ տեսաների ապագայում Հայաստանն ընդգրկվի զարգացող պետությունների Միացյալ Նահանգների կողմից հատկացվող ֆինանսական օգնության թերևս ամենահայտնի ծրագրերից մեկում հազարամյակի մարտահրավեր, ու հիշեցնեմ, որ 2000-ականների կեսերին Հայաստանն արդեն իսկ մաս էր կազմել այս ծրագրին, այն ժամանակ մեր երկրին նախատեսվում էր ավելի քան $200 միլիոն տրամադրել գյուղական բնակավայրերի զարգացման համար։ Հայաստանը, սակայն, այս միջոցներից զրկվեց մարտի 1-ից հետո։ Այժմ ահա հայաստանյան ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացումը Ցիչները Վաշինգտոնում կրկին բանակցում են հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի պաշտոնյաների հետ, բացատրելով նրանց, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո երկրում քաղաքական իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ԱՄՆ կատարած այցի ընթացքում հանդիպել են հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ընտրության, համապատասխանության և քաղաքականության իրականացման տնօրեն Դենիել Բարնսի հետ, քննարկելով, թե ինչպիսի հնարավորություններ կան, որպիսի կազմակերպությունը Հայաստանի հետ համագործակցությունը վերսկսելու որոշում կայացնի այս տարվա դեկտեմբերին։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Յոնիսյանն Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց. կազմակերպության ընթացակարգային հարցերի պատճառով հնարավոր է ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու որոշումը կայացվի 2019-ի դեկտեմբերին, սակայն այժմ կա բացառություն անելու և գործընթացները արագացնելու հնարավորություն, ինչի ուղղությամբ էլ քննարկումներ են ընթանում։
Հայաստանի դեպքում խնդրահարույցը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է։ Հիմա մենք իրենց հետ միասին փորձում ենք ճանապարհներ գտնել, որպեսզի իրենք ավելի արագ կերպով թարմացնեն իրենց քարտը, կոպիտ ասած, Հայաստանում իրավիճակի վերաբերյալ, որովհետև ընթացակարգը, որ իրենց մոտ կա, հետևյալն է. Իրենք վերցնում են համաշխարհային բանկի ցուցանիշները, որոնք համաշխարհային բանկը հրապարակում է ամեն տարվա սեպտեմբերին, իսկ համաշխարհային բանկը իր հերթին վերցնում է և ուսումնասիրում այն տվյալները, որոնք երկրում եղել են վերջին տարի ու տարի ու կեսի ընթացքում, այսինքն այս տարվա սեպտեմբերին հրապարակվել եք տվյալներում, այն փոփոխությունները, որոնք Հայաստանում տեղի ունեցել այս վերջին շրջանում, տեղ չեն գտնելու, դրանք տեղ են գտնելու միայն հաջորդ տարվա սեպտեմբերին հրապարակվող տվյալներում, հա, և ըստ էության դա նշանակում է, որ այս տարվա դեկտեմբերին կոռուպցիայի մասով Հայաստանը ֆորմալ առումով բավարար ցուցանիշը չի ունենալու, բայց այդ կանոնից հնարավոր են բացառություններ։ Այդ բացառությունները հնարավոր են, եթե Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը լինի նաև ինստիտուցիոնալ, եթե լուրջ հիմքեր Հայաստանից թե քաղաքացիական հասարակությունը և թե իշխանությունը ներկայացնեն առ այն, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը արմատական փոփոխություններ է ունեցել։
Դուք ուզում եք արագացնել այդ գործընթացներն այո, որպեսզի
մենք արդեն մենք ինտենսիվորեն ճանապարհ ենք մանգալիս, թե ինչպես է հնարավոր արագացնել այդ ընթացակարգերը, և պետք է ասեմ, որ իրենք էլ բավական ըմբռնումով են մտնում, այսինքն իրենք էլ էին տեսնում այն, ինչ որ Հայաստանում տեղի ունեցել, և իրենք էլ էին մեր հետ միասին այսպես ասած մտածում, թե ինչ ճանապարհներ կան պրոցեսները արագացնելու համար։ Պետք է ասեմ, որ հավանականությունը մեծ չի, բայց նման հավանականություն կա, և մենք փորձելու ենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի այն իրական դառնա։
Հիշեցնենք, ավելի քան 10 տարի առաջ Հայաստանն ընդգրկված էր հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում, ԱՄՆ-ից ակնկալվում էր $235 միլիոն օգնություն, հիմնականում ուղված գյուղերի զարգացմանը։ Հայաստանը ստացավ այդ գումարի մի մասը, սակայն 2008-ի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից հետո ծրագրի գործադիր տնօրեն Ջոն Դանիլովիչը Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանին ուղարկված նամակում զգուշացրեց, որ կորպորացիան իրավունք ունի կասեցնել կամ դադարեցնել Հայաստանի հետ կնքված համաձայնագիրը, եթե լուրջ քաղաքական հետընթաց է տեղի ունենում։ Ավելի ուշ այդպես էլ եղավ, Հայաստանը դուրս մնաց կորպորացիայի ծրագրից։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հույս էր հայտնել, որ Հայաստանի կառավարությունն այս տարի առաջընթաց կգրանցի հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի ծրագրերին համապատասխանելու չափանիշների հարցում և տնօրենների խորհուրդը կդիտարկի Հայաստանի թեկնածությունը ընտրություն կատարելու ամենամյա գործընթացի շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ Մայք Փոմպեոն նշել էր, թե հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան հարցեր նրագացված կարգով քննարկելու պաշտոնական ընթացակարգ չունի։ Նկատենք, ԱՄՆ պետքարտուղարը ի պաշտոնեն նաև կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի նախագահն է։ Թեև գործընթացներ նրագացնելու թեկուզ և փոքր հնարավորություն հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունը տեսնում է, սակայն կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում իրական արդյունքներ գրանցելը դեռևս բավարար չի լինելու, որպեսզի Հայաստանը ֆինանսական աջակցություն ստանա։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոնիսյանը նշեց, որ կորպորացիան աջակցություն կտրամադրի, եթե Հայաստանում մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը չանցնի միջին եկամուտ ունեցող երկրների շեմը, տվյալ դեպքում $3,900. Հայաստանում ըստ նրա ցուցանիշը պաշտոնական տվյալներով $3,700 մի փոքր ավելի է, և եթե առաջիկայում տնտեսական աճի արդյունքում հնան ավելանա, Հայաստանն այլևս հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրից օգտվելու հնարավորությունից կզրկվի։ Թեև նկատենք, քաղաքացիական հասարակությունը կասկածի տակ է դնում հնայի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները, շեշտելով, որ դրանք կարող են վերանայվել։
Եվ շատ հնարավոր է, որ ավելի ազնիվ կերպով վիճակագրություն վարելու դեպքում այդ ցուցանիշը ավելի ցածր լինի։
Հավելենք, որ հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության մի խումբ ներկայացուցիչներ, որոնց թվում են նաև Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, բաց հասարակության հիմնադրամները, հանդիպումներ են ունեցել նաև ԱՄՆ կոնգրեսում, սենատում, պետդեպարտամենտում, փորձագիտական շրջանակների հետ, քննարկելով Հայաստանում թավշյա հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած փոփոխությունները և թե ինչպիսի աջակցություն կարող է Հայաստանին ցուցաբերվել առաջիկայում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը երեք առաջին անգամ գերատեսչության ղեկավարի կարգավիճակով ժամանել էր Մոսկվա, բանակցություններ անցկացնելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նացականյանը խոստովանել էր, որ բանակցությունների համար նախատեսված ժամկետն այնքան էլ շատ չէր, իսկ թեմաները հակառակը բազմաթիվ էին։ Չնայած դրան, ըստ նախարարի, հայկական ու ռուսական պատվիրակություններին հաջողվել է քննարկել երկկողմ օրակարգի բոլոր նշանակալի թեմաները։ Երևանն ու Մոսկվան չեն պնդում, թե բոլոր հարցերում համակարծիք են, սակայն այն վիճակի են պայմանավորվածությունների գալ, մոսկովյան Կոմերսանտին տված հարցազրույցում նշել է Զոհրաբ Նացականյանը։ Հարցազրույցի մյուս ուշագրավ դրվագներն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի նոր կառավարությունը չի ասում, թե համաձայն է Ռուսաստանի հետ բոլոր հարցերում, սակայն մենք ունակ ենք միմյանց հետ աշխատել, մերձեցնել դիրքորոշումները, պայմանավորվել ու գնալ առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ երեկ Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո ասել է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, այսօր Մոսկվայի և Երևանի միջև հրաշալի փոխմբռնման մթնոլորտ է, ընդ որում ոչ միայն արտգործնախարարների, այլև նախագահ Պուտինի ու վարչապետ Փաշինյանի մակարդակով։ Մենք բացարձակ հստակ ենք եղել մեր ձևակերպում ներում։ Նախ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կուրսի կայունությունը և շարունակականությունը մնալու են անսասան, և որ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն ունեն հատուկ, վառ արտահայտված տեղ։ Մենք մեր հարաբերություններում առաջ ենք շարժվում հենց այդ հենքի վրա հիմնվելով, ասել է Մնացականյանը, ով պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին արտասահմանյան այցով մեկնել էր Ռուսաստան, ինչպես և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մնացականյանը նշել է, որ ռուս ազդեցիկ դիվանագետների հետ աշխատանքի հարուստ փորձ ունի, և ընդգծել, որ ինքն ու արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը լավ են հասկանում միմյանց։ Մենք Սերգեյ Լավրովի հետ սահմանափակ ժամանակ ունենք և սեղանին դրված հաստափոր թղթապանակներ, բայց կարողացանք այդ ընթացքում անցնել բոլոր հարցերով։ Մենք գործընկերներ ենք, դաշնակիցներ, որոնք համագործակցության ամուր և խորը հիմքեր ունեն, և երբ ասում ենք, որ դաշնակիցներ ենք, նշանակում է, որ քննարկում ենք առկա բոլոր խնդիրները, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Վերջինս նշել է, որ օրակարգում եղել է նաև Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության հարց, սակայն խուսափել է ուղիղ պատասխանել հարցին, թե արդյոք Մոսկվան պատրաստ է հաշվի առնել հայկական կողմի մտահոգությունները Ադրբեջանին զենք վաճառելիս։ Այսպես ասենք, այդ խնդիրն իր տեղն ունի մեր օրակարգում, և մենք այն քննարկում ենք որպես գործընկերներ, ասել է Մնացականյանը առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռուս լրագրողը հետաքրքրվել է նաև, ինչպես կարձագանքի Երևանը, եթե Ադրբեջանը փորձի անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը դիտորդի կարգավիճակով, առանց բառացի նշելու, որ Հայաստանը կարգելափակի այդ անդամակցությունը, Մնացականյանը միաժամանակ ընդգծել է. Մենք չենք կարող հաշվի չառնել առկա իրողությունները։ Մեն գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, որտեղ մյուս կողմը կտրականապես հրաժարվում է որևէ տեսակի փոխհարաբերությունից, անգամ մարդկային շփումներից էլ չեմ ասում տնտեսականի մասին։ Այս դեպքում ինչի մասին է խոսքը, որ մենք ունենանք դիտորդ, որն անտեսում է անդամ երկրներից մեկին։ Ադրբեջանն այսօր շրջափակման մեջ է պահում Հայաստանն ու Հայաստանի դեմ միակողմանի քայլեր ձեռնարկում, ամեն կերպ ատելության մթնոլորտ հրահրում։ Միջդեռ Եվրասիական տնտեսական միությունը ստեղծված է համագործակցության համար։ Այս պայմաններում դուք մեզնից ինչ եք ակնկալում, հարց է բարձրացրել Հայաստանի արտգործնախարարը։ Զորապ Մնացականյանը չի թաքցրել, որ Եվրասիական միության հետ համագործակցությունը կարևորելով հայկական կողմը միաժամանակ որոշակի հարցեր ունի կառույցի հետ։ Դրանք սակայն սկզբունքային չեն և քննարկվել են Լավրովի հետ հանդիպման ժամանակ, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծելով. ԵԱՏՄ-ն մեզ համար այն կարևոր մեխանիզմն է, որն աշխատում է զարգացման ուղղությամբ։ Այն մեզ դուրս է բերում մեծ շուկաներ, հնարավորություն է տալիս զարգացնել մեր երկիրը, և դա արձանագրված է նաև մեր կառավարության ծրագրում։ Ռուս լրագրողը փաստել է, ծրագիրը ներկայացնելիս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց նաև, որ Հայաստանը մտադիր է խորացնել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, մյուս կողմից Երևանը ակտիվ համագործակցում է Եվրամիության հետ։ Դա Մոսկվային չի նյարդայնացնում։ Կնյարդայնացներ, եթե մենք մի գործընկերոջ հետ հարաբերությունները կառուցենք մյուսի հաշվին։ Նման բան մենք երբեք չենք կարել, արձագանքել է Մնացականյանը ընդգծելով։ Արևմուտքի հետ Հայաստանի հարաբերությունները նպատակ ունեն նպաստել երկրի զարգացմանը, ինչը բխում է նաև Ռուսաստանի շահերից։ Որքան մենք ամրապնդենք մեր դիրքերը, այնքան ավելի վստահ և հուսալի գործընկեր կլինենք այն երկրների համար, որոնք մեզ հետ գործընկերային հարաբերություններ ունեն, և դա առաջին հերթին վերաբերում է Ռուսաստանին, ընդգծել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
Երևանում շարունակվում է 2016-ի հուլիսին ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրաված զինվածքի անդամների դատավարությունը սասնացրել խմբի դատավարության ընթացքում արդեն իսկ որոշակի տեղաշարժ է նկատվում։ Վերջին օրերին գրավի դիմաց ազատ արձակվեցին խմբի 4 անդամներ։ Կեսօրին մոտ 500,000 գրավի դիմաց ազատ արձակվեց ոստիկանության գունդը գրաված խմբի անդամներից մեկը՝ հիմնադիր խորհրդանի Շիրակի մարզային կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանը, ազգային ժողովի թվով 9 падգամավորների, 7-ը Ծառուկյան դաշնքից և 2-ը ելքից։ Միջնորդության համաձայնել Արամ Մանուկյանի խափանման միջոցը փոխվեց։ Հիշեցնեմ, որ Արամ Մանուկյանը սասնաթրերի ղեկավարներից մեկի, Պավել Մանուկյանի որդին են, այնպես և իր հայրը վիրավորվել էր 2016-ի հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում։ Սասնաթրերի այսօրվա դատավարության ընթացքին հետևում էր Նաիրա Բլուադարյանը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող Պավել Մանուկյանի որդուն Արամ Մանուկյանին դատավորը կալանքից ազատ արձակեց ելք և Ծառուկյան խմբակցությունների 9 падգամավորների երաշխավորության դիմաց։ Նրա փաստաբան Ինես Ապետրոսյանը դատարանում ներկայացնելով կալանքից ազատ արձակման հիմքերը ասաց նաև ոտքից հրազենային վիրավորում ստացած երիտասարդը բուժման կարիք ունի։ Դատավոր Արշակ Վարդանյանը որոշումն ընթերցելիս նշեց՝ նվազել է դատարանից թաքնվելու կամ խուսափելու հավանականությունը։
Դատարանը որոշեց պաշտպանել Ինես Ապետրոսյանի, Հարություն Բաղդասարյանի և Ռան Գևորգյանի միջնորդությունը բավարարել, համբաստանյալ Արամ Պավելի Մանուկյանի նկատմամբ ընտրված խափանմիջոց կալանավորումը փոփոխել, որպես խափանմիջոց ընտրել անձնական երաշխավորություն, դատական նիստի դալիճում նրան կալանքից անապաղ ազատ արձակելով։
Լրագրողների այդ զրույցում Արամ Մանուկյանն իր ազատ արձակումը պայմանավորեց ոչ միայն քաղաքական իրադրության փոփոխությամբ։
Ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև հանրության մեջ փոփոխություններով, մարդկանց գիտակցության մեջ շատ բան փոխվեց այս ժամանակակցում, հիմնական պատճառներից մեկը դա է։
25-ամյա Մանուկյանն ասաց, որ բուժման կարիք ունի, ՊՊՑ գունդը գրավելու օրերին նա ոտքից հրազենային վիրավորում էր ստացել, մեկ անգամ ոտքը վիրահատվել է, ասաց, որ շարունակելու է ուսումը։
Ֆիզիոթերապևտիկ բուժում էր կանցնել։ Այո, որտեղ։ Երևանի ճարտարապետական համալսարանի տնտեսագիտության բաժին։
Դատարանի դահլիճից ազատ արձակված երիտասարդն ասաց, չի ափսոսում, որ հոր Պավել Մանուկյանի հետ դիմել էր գունդը գրավելու քայլին։
Պաճառը նեղել, որ ապրիլյան քարորիայի, որ քարորիային ասում, այդ ժամանակակցում իզնից 1-2 տարի փոքր տարիքով տղաներ իրանց կյանքն են դրել, կապիտան Ուրֆանյանին չմոռանանք։ Իրանք ցույց են տվել իրանց հայրենասիրությունը, և մեկը ես չէի կարող այդ ամենը մոռանալ, ուրանալ։ Ես էլ իմ պարտն եմ համարել, այս քայլով հայրենիքին իմ սերը ցույց են տվել։
Հիշեցնեմ, Արամ Մանուկյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով պատան վերցնելու, շենքշինությունները զավթելու, ապօրինի կերպով զենգզինամթերք պահելու, փոխադրելու, հափշտակելու և դիտավորությամբ գույք ոչնչացնելու մեջ։ Մանուկյանի ազատության համար անձնական երաշխավորություն տված երկրից երկու պատգամավորները, Հայկ Կոնջորյանն ու Ալեն Սիմոնյանը, նաև 1 միլիոն դրամ են վճարել որպես գրավ։ Նրանք դատարան հրավիրվեցին վստահեցնելու, տեղյակ են, որ եթե Արամ Մանուկյանը չարամտորեն խուսափի դատական նիստերից, ապա իրենց վճարած գումարները հետ չեն վերադարձվի, կփոխանցվեն պետական բյուջե։ Ավելի ուշ նույն դատավորը կալանքից ազատ արձակեց Սասնա Ծռերի 1 այլ անդամի, ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի Շիրակի կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանին 500 000 դրամ գրավի դիմաց։ Ազատ արձակումից հետո ազատության է զրույցում Հակոբյանն ասաց, ուրախ է, որ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ, ազատ արձակումը պայմանավորելով քաղաքական նոր իրադրությամբ։
Հասկանում եք, քաղաքական իրավիճակ է փոխվել, բան ժխտելի փաստ է, դա քաղաքափոխություն է կատարել վերջապես։
Ուրախ եք դրա համար։
Շատ, բան շատ։ Ոչ թե նրա համար, որ ազատվել եմ, այլ նրա համար եմ ուրախ, որ վերջապես նույնը վերական քաղաքական իրականացավ, դրա համար շատ ուրախ եմ։ Վերջը ազատվել չէ ժողովրդի քաղաքներից հոգևոր հոգեգան
Հակոբյանը, որ կալանքից ազատ արձակվեց նաև առողջական լուրջ խնդիրների պատճառով, ասաց՝ բուժման կարիք ունի, ընդգծեց՝ նախկին իշխանություններն իրենց ազատ չէին արձակի։ Ձեր կարծիքով, եթե չփոխվեր իշխանությունը, դուք հիմա չէիք լինի ազատության մեջ։
Իհարկե, իհարկե, անշուշտ, դուք չգիտեք, որ այդպես է։
Արամ Մանուկյանից ու Արամ Հակոբյանից առաջ կալանքից ազատ էին արձակվել զինված խմբի ևս 3 անդամ՝ Արեք Գյուրեղյանը, Տիգրան Սարգսյանը և Հովանես Վարդանյանը։ Մեղադրող դատախազները, որ մինչև իշխանափոխությունը մերժում էին կալանքից ազատ արձակման միջնորդությունները, այս օրերին չեն առարկում դրանց դեմ։ Հիշեցնենք, Սասնա Ծռեր զինված խումբը 2016 թվականի հուլիսի 17-ին գրավել և երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել է 3 ոստիկան։ Զինված խմբի անդամները չեն ընդունում մեղքը, պնդելով, որ ապստամբություն են արել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն այն օրերին, երբ Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամները դիրքավորվել էին Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում, դրանից մի քանի տասնյակ մետրային կողմ Սարիթաղում իրադրությունը ևս լարված էր։ Սարիթաղը հայտնվել էր գրեթե լիակատար շրջափակման մեջ, դադարեցվել էր գազամատակարարումը, երթուղայինները չէին աշխատում։ Որպես հետևանք, առանց այդ էլ ոչ բարեկեցիկ այս թաղամասում դժգոհություններն էլ ավելի ակնհայտ դարձան հուլիսի 19-ին վերաճելով ոստիկանության հետ բախումների։ Բախումներից հետո 6 սարիթաղցիներ ձերբակալվել, նրանց դատավարությունը արդեն գրեթե 1 տարի է ինչ շարունակվում է։ Այսօր սակայն պարզ դարձավ, որ երկրում տեղի ունեցած իշխանափոխությունն ազդել է նաև դատական այս պրոցեսի ընթացքի վրա, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Դատարանի դահլիճից այսօր ազատ արձակվեցին Սարիթաղի գործով անցնող 10 ամբաստանյալներից 3-ը՝ Հրայրի Սախանյանը, Էդուարդ Զեյթունյանը և Հարություն Թորոսյանը։ Խափանման միջոցը կալանքից փոխվեց չբացակայելու մասին ստորագրությամբ։ Այս դատական նիստին մասնակցող 4-րդ ամբաստանյալը, Անդրանիկ Քյոսեյանը, նախկինում դատվածություն ուներ, այդ պատճառով դատարանը կալանքը որոշեց վերացնել 700 000 դրամ գրավի դիմաց։ Հիշեցնեմ, Սասնա Ծռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու օրերին 2016 թվականի հուլիսի 19-ին Սարիթաղում ոստիկանների և քաղաքացիների միջև բախումներից հետո իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար մեղադրանք առաջադրվեց 10 քաղաքացու։ Հանցագործությունն ապացուցելու դեպքում ամբաստանյալներին սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ 3 այլ նիստի ընթացքում դատարանի դահլիճից ազատ էր արձակվել նույն հանցանքի համար մեղադրվող Սարգիս Գրիգորյանը։ 10-ից 6 ամբաստանյալների պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանն ասում է, որոշումը սպասելի էր։
Այնուհանդերձ դարմա դատավարությունը չի ավարտվել եւ ես մնում եմ նույն կարծիքին, որ ամբաստանյալներին առաջադրված մեղադրանքը որոշակի չէ եւ որևիցե մեկը դեռևս իր համա համենայն դեպս պարզ չէ, թե ինչու է մեղադրվում։
Դուք 10 ամբաստանյալներից 6-ի պաշտպանն եք, մյուսների դեպքում եւս միջնորդություն եք ներկայացնել։
Հա, այո, ներկայացնելու եմ ամսի 14-ին Սարգիս Արաբաջյան և Կարեն Վանոյանի մասով է դատավարությունը և իրենց մասով էլ ներկայացնելու են։
Ամբաստանյալները դատարանի շենքից դուրս եկան Սարիթաղ վանկարկումների ներքո, դատարանի բակում հավաքվածները նրանց շամպայնով դիմավորեցին։ Անազատության մեջ 1.5 տարուց ավելի անցկացրած Հարություն Թորոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, հետագա դատավարության ընթացքում արդարադատությունն է ակնկալում։
Սպասել էր ընդքանը, որ երկրում փոփոխություններ ա եղել ու բնականաբար սպասում ենք ազատությանը։
Դուք ձեզ մեղավոր ճանաչում եք Գալերանում ինչ կատարվել է հուլիսի 19-ին եւ առաջադրված մեղադրանքը ձեր կարծիք։
Ոչ։
2016-ի հուլիսի 19-ին Սարիթաղում ծավալված դեպքերից հետո մեղադրանք առաջադրված 10 քաղաքացիներից 5-ը շարունակում են գտնվել կալանքի տակ։ Պաշտպանները եւ հարազատները սակայն ակնկալում են, որ դատարանը համանման որոշում կկայացնի նաեւ նրանց դեպքում։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 22-ին ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառած Մասիսի քաղաքապետ եւ նրա մերձավորների շուրջ գրեթե ամեն օր նոր զարգացումներ են արձանագրվում։ Հիշեցնեմ, դատախազությունը ժամանակավորապես սառեցրեց Մասիսի քաղաքապետի լիազորությունները, այդ որոշմանը սակայն Դավիթ Համբարձումյանը որոշեց չի ենթարկվել։ Սրան էլ գումարած քաղաքապետի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը հայտնվել է սկանդալային մեկ այլ պատմության կիզակետում, նրա դեմ կարգապահական վարույթ է հարուցվել սոցիալական ցանցերի օգտատերերին հասցված վիրավորանքների համար։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն էլ Աթանեսյանի դեմ հայց ներկայացրած անձի շահերը ներկայացնող փաստաբանը հայտարարել է իր դեմ իրականացված հարձակման մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սոս TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի շահերի պաշտպան Վահե Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց։ Այս գիշեր փորձել են իրեն առևանգել փորձ կատարող Նստ Գրիգորյանի Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի ազգականի ընկերն է։ Գրիգորյանը դիմել է ոստիկանություն։
Ստացա հաղորդագրություն, ապա հեռախոսազանգ, խնդրում էր, որ անպայման պետք է հանդիպենք, նոցելով բազաբանելու բանկա, իմ ու Վիլենի կատարած գործունեության հետ կապված տարբեր հարցեր ստեցալ։ Նրանց հետո ասեց, որ քաղաքապետի մերձավորներից մեկը, անունը չեմ ցանկանում ուղղակի նշել, իրեն շատ մերձավոր մարդ է, վերջում էլ ավելացնեմ, ուղղակի որ փորձում էր ինձ տեղափոխել այլ վայր, հակառակ իմ կամքին ու իմ օրդորներին, որ մեքենա կանգառնի, իր ասելով, որ տվել խոսակցությունը հնարավոր չի այստեղ, որտեղ կային բազմաթիվ բնակելետներ, շարունակելու։ Ու դրանից հետո վերջում էլ ավելացրեց, որ սա այսպես չի ավարտվել, մենք դեռ կհանդիպենք, դեռ կխոսենք։
Ինչ էր ինքը ձեզնից պահանջում,
քանի որ չգնացի նրա հետ այլ վայր խոսակցությունը շարունակել, այդպես էլ չհասկացա, թե որն է նրա պահանջը
բնակարանը։
Ես իրեն ուղղակի ճանաչում եմ, գիտեմ, որ այս տեսի մարդ գոյություն ունի։
Նաև Սոս TV-ի հաղորդավար Վիլեն Գայֆեջյանի բողոքի հիման վրա փաստաբանների պալատը կարգապահական վարույթ հարուցեց Մասիսի քաղաքապետի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի նկատմամբ։ Գայֆեջյանի շահերի պաշտպանի խոսքով պատրաստվում են նաև դատարան դիմել Facebook-ում Աթանեսյանի կողմից հնչեցրած վիրավորանքների համար։ Տիգրան Աթանեսյանի խոսքով ինքը պատասխանել է Վիլեն Գայֆեջյանի հայհոյանքներին, որը հետագայում ջնջվել է։ Գայֆեջյանն ու նրա շահերի պաշտպանը մինչդեռ պնդում են Աթանեսյանը զրպարտում է հայհոյանք չի եղել։ Facebook-յան գրառումները կատարվել էին փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի եւ Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի համատեղ լուսանկարի տակ, որտեղ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ դրանց մասնակցելու մեջ մեղադրվող քաղաքապետի մասին փաստաբանը գրել էր. «Շատ կարգին մարդ, լավ քաղաքապետ, ցավոք, առայժմ մեղադրյալ անհիմն մեղադրանքով»։ Վահե Գրիգորյանը կարծում է, տեղի ունեցածը ոչ միայն առևանգման, այլև իր մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու փորձ էր։
Այս ամեն ինչը անցալ են որպես սպառնալի, ու կարծում եմ, որ սա իմ մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու փորձ է, իմ գնահատականը կտայի որպես առևանգման փորձ։
Սոս TV-ի հաղորդավարը իր շահերի պաշտպանի հետ տեղի ունեցածը կապում է Մասիսի քաղաքապետի փաստաբանի դեմ իրենց ներկայացրած բողոքի հետ։
Նման է, որ փորձում են ինչ-որ ձև ճնշեն, այդ գործը, չգիտեմ, խանգարելու կամ վախեցնել, ինչ-որ, չգիտեմ, ամեն դեպքում իրանք պետք է այս վերջի մի քանի տարվա մեջ հասկացած լինեին, որ ինչ շրջապատող մարդկանց, հայկին, մեր, չգիտեմ, իրավաբաններին, փաստաբաններին, ընտանիքներին վախեցնել անհնար է։
Մասիսի քաղաքապետի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը պնդեց, թե ինքը թե քաղաքապետը որևէ առնչություն չունեն տեղի ունեցածի հետ։
Ինչ է նշանակում ազգականի ընկերը, ազգականների ընկերներ ամենի հայկական 15,000 հոգի ունի։ Եթե իհարկե դա այդպես է եւ նման դեպք է ինչ-որ եղել է, որևէ առնչություն չունեն, դա պարզապես զրպարտություն է, Մասիսի քաղաքապետի անունը այդպես շոշափել։
Ոստիկանությունից ազատությանը տեղեկացրեցին անձի առևանգման փորձի կապակցությամբ, ոստիկանության Մասիսի բաժնում հետաքննություն է անցկացվում։ Իդեպ Տիգրան Աթանեսյանի խոսքով Մասիսի քաղաքապետը շարունակում է աշխատանքի գնալ։ 3 օր առաջ դատախազությունը որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել քաղաքապետի եւ նրա տեղակալի պաշտոնավարումը։ Ըստ իրավապահների բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ դրանց մասնակցելու մեջ մեղադրվող Համբարձումյանն ու նրա տեղակալը պաշտոնում մնալով կխոչընդոտեն գործի քննությանը։ Որոշումները կատարման համար ուղարկել էին Մասիսի քաղաքապետարան, դրանց մասին իրազեկել էին նաեւ տարածքային կառավարման նախարարությունը։ Տիգրան Աթանեսյանի խոսքով դատախազության որոշումը քաղաքապետի պաշտոնավարումը դադարեցնելու իրավական հիմք չէ, իսկ քաղաքապետը ինքն իր լիազորությունները չի կարող դադարեցնել, դա կարող է անել միայն իրավասում Արմինը, թե որը Աթանեսյանն ասաց, թող դատախազությունը մտածի։
Դատախազությունը ոնց կայացրել է, դե թող դրա տակից էլ դուրս գա։ Այդ որ որոշում են կայացնում, իրենք չեն մտածում, դա ոնց պետք է իրենք պետք է իրագործվի։ Դա պետք է մեղադրյալը մտածի, դարդանի իրենց որոշման համար։ Կբերեն մի որոշում, որը որ դատարեցնում է, մարդը չի կարճել իր աթորին։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով, Մասիսի քաղաքապետի եւ նրա տեղակալի պաշտոնավարումը ժամանակավորապես կարող է դադարեցվել ավականու կողմից։ Սակունցն ասաց, իր տեղեկություններով դատախազության որոշումն ուղարկվել է Արարատի մարզպետարան։ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով մարզպետն իրավունք ունի ավականու արտահերթ նիստ հրավիրել հարցը քննարկելու համար։ Եթե ավականին Սակունցի պաշտոնավարումը դադարեցնելու որոշում չկայացնի, այն դատարանում բողոքարկելու հնարավորություն կա։ Իրավապաշտպանը կարծում է, Մասիսի քաղաքապետի պաշտոնավարումը ժամանակավորապես դադարեցնելը անհրաժեշտություն է։
Այդքան մարդու կազմակերպել բռնիչների մեջ ներգրավելով, պետք է ունենալ ազդեցություն։ Դա խոսում է ազդեցության մասին, նաև նրա հնարավոր, ոչ միայն հնարավոր, այլ նրա ունեցած կապերը իրավապահմանների հետ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր կայացած նիստի ընթացքում պաշտոնանկի արել վերջին երկու տասնամյակների թերևս ամենահայտնի եւ միաժամանակ ամենավիճահարույց համբավն ունեցող պաշտոնյաներից մեկին՝ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանին։ Տարբեր տարիների Երևանի գլխավոր ճարտարապետի, ճարտարապետության պետական կոմիտեի ղեկավարի, քաղաքաշինության նախարարի պաշտոն զբաղեցրած Նարեկ Սարգսյանի անունը կապվում է Ռոբերտ Քոչեյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիների թերևս ամենասկանդալային ճարտարապետ պետական նախագծերի հյուսիսային պողոտայի շինարարության կառավարության շենքի բակում այդպես էլ չկառուցված աշտարակի նախագծի հետ, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Կառավարության որոշմամբ այսօր աշխատանքից ազատվեց քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանը։ Ճարտարապետը, ով բազմիցս քննադատվել է Թամանյանական Երևանի դիմագիծ աղճատելու համար, ազատության հետ զրույցում նշեց. «Արդեն հրաժեշտ է տվել կոմիտեի աշխատակիցներին եւ իր պաշտոնանկության մասին որոշումը գնահատել չի ցանկանում»։ Սարգսյանն ասաց, ամեն ինչ նորմալ է եւ ինքն էլ վաղուց կարծում էր, որ ժամանակն է հեռանալ պաշտոնից։
Ազատված էինք մենք որպես ժամանակավոր էինք եւ սպասում էինք, որ որոշում կայացնեն, կայացրեցին, ամեն ինչ նորմալ է։ Որևիցե խնդիր չեմ տեսնում, ամեն ինչ նորմալ է։ Ավելին նույնիսկ կարծում եմ, որ շատ երկար եմ ես այս բնագավառում եղել, վերջին 15 տարիները, այնպես որ թարմացնելու անհրաժեշտություն կա միանշանակ։ Դա ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ, որովհետեւ բոլորը գիտեին, որ ես իրապես այդպես եմ մտածում, այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ է եղել տեսչում։
Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի արդեն նախկին պետնով երկար տարիներ եղել է Երևանի գլխավոր ճարտարապետը, իսկ 2014-ից 16 թվականներին զբաղեցրել է քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնը, հաճախ է դարձել քննադատության թիրը։ Նարեկ Սարգսյանի պաշտոնավարման տարիները կապվել են մի շարք հուշարձան շինությունների քանդմամբ, փոքր կենտրոնի խիտ կառուցապատման, նաև մայրաքաղաքում կանաչ տարածքների նվազման հետ։ Սարգսյանի հեռանալը դրական են գնահատում հատկապես երիտասարդ ճարտարապետները, նրանցից Սևադա Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Սարգսյանը ոչ միայն Երևանի ճարտարապետական դիմագիծն է աղավաղել, այլև բազմիցս մեղադրվել է ենթադրյալ կոռուպցիոն շղթաներում ներգրաված լինելու մեջ։
Որպես ամենաստես ասած ազդեցիկ գործբաժանող ճարտարապետության քաղաքաշինության ոլորտում ներկապային հեռանալը շատ մեծ դրական միտոն տեսնում դրանում։ Դա հավանաբար կազդի դաշտի ավելի բացելուն, ավելի այսպես դեմոկրատացմանը, հույսով եմ։ Եվ ամեն դեպքում կառավարության քաղաքաշինության հետ վերաբերող գործառույթների ավելի հսպակետմանը, հույսով։
Երիտասարդ ճարտարապետն ասում է, այն ինչ արդեն քանդել է Սարգսյանը, վերականգնել հնարավոր չէ, բայց նրա հեռանալով հնարավոր է խուսափել հուշարձան շինությունների նոր կորուստներից։ Երիտասարդ ճարտարապետներից Արսեն Կարապետյանն էլ վստահ է, քաղաքաշինության կոմիտեն, որը ձևական ու մենաշնորհային կառույց է եղել Նարեկ Սարգսյանի օրոք, պետք է նոր շունչ ստանա։
Նարեկ Սարգսյանի անմիջական մասնակցությամբ իհարկե ստեղծվել է մի համակարգ, որը չի գործում, այսինքն քաղաքաշինություն մենք չունենք որպես այդպիսին, դա վերաբերում է քաղաքի մասշտաբով, թե հանրապետության։ Ես հիմա չեմ ուզում անձնավորեմ, թե ում պատճառով է այդպես եղել, բայց այսօրվա օրով շատ կարևոր է համակարգային փոփոխություններ անել, սկզբունքորեն փոխել այս ոլորտը։ Եվ շատ կարևոր է նաև, եթե անձնավորում ենք շատ կարևոր է, որ պաշտոնյաները բացարձակապես չզբաղվեն մասնագիտական գործունեությամբ։ Պաշտոնը օգտագործվում է նախագիծ ստեղծելու մի լծակ, դա շատ ծանր հետևանքներ ունեմ նույն քաղաքի համար։
Ճարտարապետները հիշում են Սարգսյանի օրոքը ապամոնտաժվել աֆրիկյանների տունը Սևան հյուրանոցը, մինչև այսօր չեն լուծվել գերակաշահ ճանաչված մի շարք փողոցների բնակիչների բնակարանային խնդիրները, իսկ ամենահայտնին հին Երևանի քանդումն ու դրա տեղում հյուսիսային պողոտայի կառուցումն է։ Ավելի ավագ սերնդի ճարտարապետներից Անահիտ Թարխանյանը, սակայն, վստահ է, այդ ամենը Նարեկ Սարգսյանն իրագործել է նախկին ղեկավարության թելադրանքով ու որոշմամբ։
Նարեկ Սարգսյանը համագործակցել է եւ աշխատել է նախկին թիմի ղեկավարների հետ։ Ինձ համար ամբողջը տրամաբանության մեջ է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, հերթով բոլորի հրաժարականները եւ շատ դրական եմ ընդունում։ Ճարտարապետը չի կարող ինչ-որ մի բան կանգնեց, ինքը պարզապես կարող է հրաժարվի մասնակցել այդ պրոցեսին։ Բայց լիներ Նարեկ Սարգսյանը, թե կգտնեին մեկ այլ ճարտարապետի, որը կհամաձայնվեր ստորագրեր իրենց որոշումների տակ, այդ դա է ցավալի, երբ որ արվեստագետին դարձնում են ապօրինի գործունեության մասնակիցը, ինչին շատ միշտ զայրացրել են։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն այսօր Երևանում ներկայացնում էր բանակում մարդու իրավունքների պաշտպանության շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին զեկույցը, նշեմ, որ վերջին տարում օմբուդսմենի գրասենյակ ներկայացված բողոքների 20%-ը վերաբերում է հենց բանակում մարդու իրավունքների խախտումներին, խոսքը թե բժշկական հանձնաժողովների գործողությունների և թե ոչ կանոնադրական հարաբերությունների մասին է, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Նախորդ տարվա ընթացքում օմբուդսմանի գրասենյակը 6000-ից ավելի դիմում է ստացել քաղաքացիներից, դրանց 20%-ից ավելին եղել է զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն այսօր պաշտպանին առընթեր զինծառայողների իրավունքների հարցերով փորձագիտական խորհրդի ընդլայնված նիստին ներկայացնելով 2017-ի զեկույցն ասաց. Ստացած բողոքների ճնշող մեծամասնությունն առնչվել է բժշկական զննումներին ու փորձաքննություններին։ Թաթոյանն ընդգծեց, քիչ չեն եղել բողոքներ նաև բանակում հարուցված կարգապահական վարույթների և ոչ կանոնադրական հարաբերությունների վերաբերյալ։
Կան դեպքեր, որ օրինակ քաղաքացին նշում է, որ զորակոչի փուլում բժշկական փորձակնությունն իրականացրել եւ հիվանդությունների արկայության դեպքում սխալմամբ զորակոչել են զինված ուժեր։ Մենք խնդրել ենք պաշտպանության նախարարության համակարգում եւս մեկ անգամ իրականացրել են, ասենք, այդ փորձակնությունները, դեպքեր ունենք, որ հաստատվել է։ Իհարկե այդ քաղաքացիների դեպքում եղել է զորացրում կամ հակառակը, առաջարկում ենք վերանայել մի քանի սկզբունքային մոտեցումներ։ Սկսած վերնագրից առաջարկվում է այլևս գործ ունենալ զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ, ընդհանրապես հարցը դիտարկել այն հարթությունում, որ բոլոր զինծառայողները, այդ թվում պայմանագրային պարտադիր, պետք է ունենան բոլոր այն նույն իրավունքները, ինչ որ մյուս բոլոր քաղաքացիները, հաշվի առնելով զինվորական կյանքի եւ զինվորական ծառայության առանձնահատկությունները։
Պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչն այսօրվա ընդլայնված նիստում ասաց, եղել է դեպք, որ կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովը զինակոչիկի առողջական վիճակի վերաբերյալ որոշում չի կայացրել, քանի որ տարբեր կառույցներից նրա առողջության վերաբերյալ հակասական տեղեկություններ են ստացվել։ Նիստին ներկա իրավապաշտպաններից Զարուհի Հովանիսյանը նկատեց, այս տարվա մայիս ամսին բանակում ինքնասպանության 5 դեպք է գրանցվել։ Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովում 3 ներկայացնելով կառավարության ծրագիրը ասել էր, մեջբերում եմ, մենք թույլ չենք տալու, որ մեր բանակում անհանդուրժողական անառողջ մթնոլորտ տիրի։ Դիտորդի նման չենք հետևելու բանակում տեղի ունեցող ինքնասպանություններին ու ինքնասպանության փորձերին, ոչ կանոնադրական հարաբերություններին, ամեն նման դեպքի հետևում կա իր աշխատանքը պատշաճ կերպով չկատարած պատասխանատու և նրան պետք է գտնել ու պատասխանատվության ենթարկել, մեջբերման ավարտը։ Զարուհի Հովանիսյանը վստահ է, վարչապետից բացի այսօրինակ հայտարարությունով պետք է հենց պաշտպանության նախարարը հանդես գար։
Մայիս ամսին ամենաբարձր մահացության ցուցանիշներից մեկն ենք գրանցել այս տարվա կտրվածքով, և դրանցից 5-ը ինքնասպանություն է որակվել, դա թույլ է տալիս մտածելու, որ բանակում ոչինչ չի փոխվել եւ այդ ուղերձը չի հնչել։ Պաշտպանության նախարարի մակարդակով ամեն զինծառայողի կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը պիտի լինի ամենաբարձր մակարդակի վրա, որովհետեւ դա է այն գրավականը, որը պետք է փոխի մթնոլորտը բանակի շուրջ եւ բանակի ներսում։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Ավետիսյանն, ով ղեկավարում է մարդու իրավունքների եւ բարեվարքության կենտրոնը, արձագանքեց, բոլոր դեպքերով հարուցվել են քրեական գործեր։
Կա այդպիսի վերաբերմունք, որ եթե ինքնասպանությունը որոշ դեպքերում
բնականաբար ծնողների դեպքում դիտարկում է, որ դա սպանություն է, կոսկված է եւ այլ եւ այլ, ես չեմ ուզում այդ մոտեցման անդրադառնալ դրա սոցիալ հոգեբանական պատճառների խորքային, բայց կարծում եմ, որ անկախ այդ հանգամանքից դա ինքնասպանություն է, ինքնասպանության հասնելու դեպքեր, թե սպանությունը իրականում դա պայմանավորված է, ասենք, ընտանիքում ինչ որ փոփոխություններով, թե զորամասում կատարված ինչ որ բռնությամբ, միանշանակ պետք է ամենապես լինի մեր վերահսկողության ներքո։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանն ով նաև բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ է, ընդգծեց քաղաքասարակության ու զինվորների հարազատների շրջանում դեռ մեծ անվստահություն կա սպանության կամ ինքնասպանության գործերի արդար դատակնության հետ կապված։ Անդրադառնալով օմբուդսմենի 2017-ի զեկույցին, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասաց, խնդիրները կարող են կարգավորվել, եթե բանակում զինվորի նկատմամբ վերաբերմունքն ու առհասարակ մթնոլորտը փոխվի։
Մեզ ևս շատ են դիմում բուժման կարիք ունեցող կամ առողջական խնդիրներով զինծառայողները, նրանց հարազատները։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալի, որ այդ վերաբերմունքի պակասը կա, և շատ մեծ հույս ունեմ, որ նորանշանակ նախարար Դավիթ Տոնոյանը կկարևորի այդ հարցը, որ զորամասի հրամանատարները և պատասխանատուները ուշադիր լինեն հիվանդ զինվորների նկատմամբ։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանը կիսեց իրավապաշտպանների մտահոգություններն ու ընդգծեց, որ իրենց ներկայացուցիչները մասնակցում են նաև ռազմաբժշկական հանձնաժողովի նիստերին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սևան, որտեղ մի քանի ժամ առաջ արտակարգ պատահար է տեղի ունեցել, դատարանի բակում կրակոցներ են հնչել, հետաքննության առաջին իսկ արդյունքները գալիս են վկայելու, որ խոսքը Նորադուստի երկու ընտանիքների միջև վաղի միջնամության մասին է, որն ուղեկցվել է բազմաթիվ բախումներով, ծեծ ու ջարդով և առնվազն մեկ սպանության պուշագրավ է, որ այսօրվա միջադեպից գրեթե անմիջապես հետո Սևանի Միլպետը որոշել է թոշակի անցնել։ Լսենք Տաթևիկ Վազարյանին։
Այսօր կեսօրին Սևանի դատարանի մոտ կրակոցներ են հնչել, մի հոգի վիրավորվել է։ Սևանի դատարանում պետք է տեղի ունենար Գեղարքունիքի փոխմարսպետ, նախկինում Նորատուսի ղեկավար Անդրանիկ Հակոբյանի որդու Հայկ Հակոբյանի սպանության գործով դատավարությունը։ Հայկ Հակոբյանը սպանվել է անցած տարվա հունվարին, սպանության համար մեղադրվում է Մեխակ Հարությունյանը, Նորատուսի գյուղապետ Մուրադ Հարությունյանի եղբորորդին։ Սակայն մինչ դատական նիստը կսկսեր, դատարանի շենքի մոտ միջադեպ է տեղի ունեցել երկու կողմերի միջև։ Ըստ ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանի, ով ներկայ է եղել միջադեպին, մեքենաներ են մոտեցել դատարանի շենքին և, ինչպես փաստաբանն է ասում, Անդրանիկ Հակոբյանը ճանաչել է Ամբաստանյալի Մեխակ Հարությունյանի քերու և մորական պապի մեքենան։
Սև Պաջերո երկու դռնանի մեքենայի մասին է խոսքը։ Կոքիտ իջավ մի տարեց մարդ, որին սկսեցին գոռալ, թե զենքով ա, զենքով ա, խոսքը զենքը տեսնելով այդ հարազատները, ուժերի հարազատները մոտեցան այդ տարեց մարդուն, ու սա արդեն և սա, և այդ մյուսը, որը որ ավտոմատով էր, որի անունը Գագիկ էր, գոռում են Գագոմիարա, Գագոմիարա, հետագայում պարզվեց, որ դա Ամբաստանյան Մեխակ Հարությունյանի չերին ա, հալալ չերին ա, ու պարնում էր, որ սպանելու ա, խոսքը վերաբերվում էր դուժողներին, իրանց ասել սեռական բնույթի արյակներ, սպանելու եմ և այլն։ Այդ պահին ինչ-որ մի կրակոց է եղել անտրճանակից, որը ես չեմ տեսել, չգիտեմ, ես կողքի ասելով են ասում, որ ինչ-որ մեկը Հայկասարը, այսինքն են տարեց մարդը, որի անունը Հայկասարը, Մեխակ Հարությունյանի պապն ա, նա ա կրակոց արել, ու մի քանի հարված են տվել, հասրել են տալ, մոտեցել են այդ դուժողի հարազատները, կարողացել են մի քանի հարված խփել, որ վնասած դարձան, դրանց հետո նա տղան առել են ինչև այդ, և այդ ընթացքում ավտոմատով սկսել է անթաց սպառնալիքն, անթաց սպառնում էր, որ կսպանի, ու մաներ գալիս Անդրանիկ Հակոբյանի, որ Անդրանիկ Հակոբյանը գոռացնի հարազատներ, որ հետ զան, այսինքն այդ տղաները հետ եկան, մտան կամ դատանի շեն, կամ անցան դատանի պատի հետևը, ոստիկանները կարողացան այս տղային համոզել, սա նստեց մեքենան, շրջադարձ կատարել դատանի բակում, ուտքի դիմաց կանգնած էր Անդրանիկ Հակոբյանի հորեղբոր տղան, Ռաֆիկ Հակոբյանը, ու այդտեղ ասեն մեքենայի ղեկին նստած վիճակում հետևից վերցրեց երկարափող հրացանը, նույն այն ավտոմատ բռնող անձը, Գագիկը, որը որ ավտոմատով էր նստած մեքենան, շրջադարձ կատարեց, երկարափող հրացանը հետևից վերցնելով
Ըստ
փաստաբանի վիրավորված Ռաֆիկ Հակոբյանը, ով անցած տարի սպանված Հայկ Հակոբյանի հոր Գեղարքունիքի փոխմարզպետ Անդրանիկ Հակոբյանի հոր եղբորորդին է, տեղափոխվել է Հիվանդանոց կայուն ծանր վիճակով, որտեղ վիրահատվել է։ Ըստ Ամբաստանյալ Մեխա Քարությունյանի փաստաբան Ռուստամ Խաչատրյանի, այսօր առաջին անգամն էր, երբ նրա պաշտպանյալի հարազատները եկել էին դատական նիստին։ Նրանք մինչ այս դատական նիստերին չէին մասնակցում լարված մթնոլորտի պատճառով։ Ըստ Խաչատրյանի, դատարանի շենքի մոտ հայհոյանքներ եւ քաշքշուկ է եղել։ Իր պաշտպանյալի պապին հայհոյել են եւ ծեծել, թե ով է կրակել, չի տեսել միջադեպի ժամանակ եղել է դատարանի շենքում իրադարձությունների ցերու։
Ես ապակից եմ նայել էլի, ասենք մոտը չեմ գնացել, որտեղ շատ վտանգավոր եմ միշտ գալ։ Ապակից ես տեսա, որ ինչ որ մեկը մեքենայից թռավ, դուրս ավտոմատը ձեռքին ու չկրակեց։ Ու վախեցում էր, բոլորը ես կոմենքում էին փախնում։ Վերջին հաշվով դրանից առաջ փաստորեն ես իմացա, մեխակի պապիկ եւ դուրս եկել, մեքենայից դուրս եկել, հարձակվել են, հայերել են, խփել են, ծեծ են ենթարկել, ու դրանից հետո միայն այդ անատը չգիտես որտեղից հայտնվելա ավտոմատի ձեռքին ու չկրակեց ավտոմատով։ Փաստորեն քաշքշուկներ
այդ ավտոմատով անձնավորությունն է կրակել։
Ոչ մեկ ես չեմ կարող ասել։
Ոստիկանությունը դեպքի հետ կապված շատ մանրամասներ չի հայտնում, միայն նշում է, որ պարզել են տղամարդու ուղղությամբ կրակած անձի ինքնությունը եւ միջոցառումներ են ձեռնարկում նրան հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ըստ ականատեսների, միջադեպի ժամանակ դատարանի շենքի մոտ ներկայ են եղել նաեւ ոստիկաններ, այդ թվում Սևանի ոստիկանապետ Վիգեն Աղեկյանը։ Քիչ առաջ ոստիկանությունից հայտնեցին, որ Վիգեն Աղեկյանը այլևս Սևանի ոստիկանության բաժնի պետը չէ։ Ինքը Աղեկյանը ազատությանը հայտնեց, որ այսօր սեփական դիմումի համաձայն թոշակի է անցել։ Գեղարքունիքի նորանշանակ մարզպետ Իշխան Սաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում դատապարտեց տեղի ունեցածը։
Իմ համար անընդունելի է դատապարտելը, նման ճանապարհով հարցեր լուծելը։ Ինչ վերաբերում է կրիմինալին քրեական հեղինակություններին, մարզում ամելիք չունեն նրանք ու չեն ունենալ։ Եվ ես ամեն ինչ փորձել եմ անել, որ հարցերը նման ընթացք ունենան։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրն է, որի շուրջ երեք ազգային ժողովում բուրն քննարկումներ ցավալվեցին։ Ժամանակը գրում է։ Խորհրդարանում կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս անդրադառնալով արտահերտ ընտրության խնդրին, որը ծրագրում փաստացի առաջնային ու առանցքային դրույթը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ իր թիմի համար արագ արտահերտը միանգամայն ձեռնտու էր հեղափոխության ալիքի ֆոնին բացարձակ հաղթանակի համար, բայց իրենց խնդիրը ընտրական համակարգ և մրցակցային դաշտ ձևավորելն է, որ խորհրդարանը ընտրվի պրագմատիզմի և հստակ մրցակցության, ոչ թե հեղափոխական էйֆորիայի ելակետով։ Սա զուտ ականջահաճո հայտարարություն է, թե կարծիքները կարող են լինել տարբեր, բայց մոտեցումը միանգամայն ողջունելի է։ Այդուհանդերձ հստակ է նաև, որ բոլորի, այդ թվում Փաշինյանի քաղաքական թիմի համար, ներկայիս գործընթացն արդեն որքան հեղափոխական նորփուլ, նույնքան էլ ըստ էության նախընտրական է, և բոլորն առաջնորդվելու են քաղաքական շահով, գրում է ժամանակթերթը։ Ժողովուրդը գրում եմ։ ՀՀԿ-ականների հասցեին ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ելույթներն ավելի դաժանային, ավելի նվաստացնող, քան եթե նրանց դալաններում ծեցեին։ Սա իհարկե միանգամայն սպասելի էր։ Ծառուկյան խմբակցությունը հին հաշիվներ ունի մի շարք ՀՀԿ-ականների հետ, ու քանի որ ՀՀԿ-ն կորցրել է իշխանությունը, բայց շարունակում է իրեն դրսևորել նույն ոճով, հեգնելով ու ծաղրելով ընդդիմախոսներին, ՀՀԿ-ականներն արժանացան հակահարվածի, բավական դաժան ու նվաստացուցիչ։ Նվաստացուցիչ այն աստիճան, որ հիմա ՀՀԿ-ականներն ունեն բոլոր իրավունքները իրենց հայտարարելու քաղալացյալ միջազգային հանրությունից հայցելով պաշտպանություն, գրում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում։ Որքան էլ ազգային ժողովի դահլիճում երեք տեղի ունեցածը զվարճալի էր թվում, ինչ որ տեղ կոմպենսացնելով այս տարիներին Երևանի կրկեսի բացակայությունը, բայց միևնույն ժամանակ սա վտանգավոր է։ Վտանգավոր, քանի որ նման մթնոլորտը որևէ լավ բանի չի հանգեցնի, և հատկապես նոր իշխանությունը, որ ձևավորվել է ոչ թե պարտադրանքով, այլ ժողովրդի ցանկությամբ, չպետք է իրեն դրսևորի նախորդի նման, պետք է տարբերվի նախորդից իր լայնախոհությամբ, ներողամիտ գտնվի ու նաև հասարակությանը տանի այդ ճանապարհով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է։ Երեք լսելով խորհրդարան ներկայացրած կառավարության ծրագիրը, այն տպավորությունը ստացանք, որ գործ ունենք խորհրդարանական ընտրությունների համար նախատեսված ելքխմբակցության նախընտրական ծրագրի հետ։ Ծրագիրն ի դեպ զարմանալիորեն նմանվում է խորհրդային շրջանից հայտնի չարաշահումներ ու զեղծումներ փնտրող պետական մարմնի ՕԲԽՍՍ-ի գործունեության ուղեցույցին։ Կառավարության ծրագիրը սկսվում է Հայաստանում տեղի ունեցած թավշյա հեղափոխության փառաբանումով և եզրափակվում այն իրավարտին հասցնելու համար նոր խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման ընդհանուր լոզունգներ են։ Օրենքի առաջ բոլորի հավասարության, կոռուպցիան արմատը խիլանելու, մարդու արժանապատի ու երջանիկ ապրելու համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման եւ այլ բարի ցանկությունների մասին գնահատում է հայոց աշխարհթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Եթե լինեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, ապա ՀՀԿ անունով կուսակցություն խորհրդանի մաս չի կազմի, եւ ուրեմն պետք չէ ճիգեր գործադրել գոյություն չունեցող կուսակցության դեմ պայքարելու համար։ Կոմկուսը ՀՀՇ-ն, ՀՀԿ-ն երբ իշխանություն էին, ամենևին էլ կուսակցություններ չէին, նրանք նաչալնիկների, նոմենկլատուրայի եւ կարիերիստների խմբեր էին, իսկ իշխանությունը կորցնելուց հետո աստիճանաբար դարձել են գեղի կլուբներ, այնպես որ վտանգն ամենևին ՀՀԿ-ի վերադարձի մեջ չէ, այդպիսի տարբերակ վստահեմ չկա, վտանգն ավելի սարսափելի է, այն ուժը, որ ընտրություններից հետո կստանձնի իշխանությունը, լինի դա քաղաքացիական պայմանագիրը, թե ՀՀԿ-ն իր գործելակերպով եւ գործառույթներով հանկարծ չդառնա նոր ՀՀԿ, նոր կոմկուս կամ նոր ՀՀՇ, այս պահին նման դրսևորումներ գրեթե չկան, բայց ես շատ վաղուց եմ աշխատում որպես լրագրող եւ կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ 90-91 թվականներին նույնպես նման դրսևորումներ չկային, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային գլխավոր նորություններն այս ժամերին գալիս են կանադական Քվեբեկից, որտեղ մեկնարկում է աշխարհի առավել զարգացած 7 պետությունների ղեկավարների ավանդակ անդրադարձ ժողովը։ Դրա գլխավոր գործող անձը թերևս կրկին Դոնալդ Թրամփն է լինելու։ Կանադա մեկնելուց առաջ նա արդեն իսկ հասցրել էր հայտարել, որ կցանկանար, թե այդ քննարկումներին նաև Ռուսաստանը մասնակցեր, բացի այդ Միացյալ Նահանգների նախագահը որոշել է խուսափել գլոբալ ջերմացման մասին Քվեբեկում ծավալվելի քննարկումներից, ինչը մյուս պետությունների ղեկավարների կողմից դրական արձագանքի չի արժանացել, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Կանադայում մեկնարկում է մեծ 7-նյակի գագաթաժողովը, աշխարհի ամենազարգացած երկրների ներսում վերջին շրջանում լուրջ տարաձայնություններ են առաջացել, որը շատ հրապարակումներում բնորոշվում է որպես առևտրային պատերազմ։ Մյուս կողմից Կանադա մեկնելուց առաջ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասաց, թե Ռուսաստանը պետք է մասնակցի մեծ 7-նյակի հանդիպումներին։ Մեծ 7-նյակի ներսի տարաձայնությունների պատճառը Թրամփի որոշումն է բարձրացնել Եվրոպայից Կանադայից ներմուծվող ալյումինի եւ մետաղի հարկման տոկոսները։ Չնայած տարաձայնություններին, երկօրյա գագաթաժողովի ընթացքում Թրամփը առանձին հանդիպումներ է ունենալու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոյի հետ։ Այնուամենայնիվ Թրամփը գագաթաժողովին միջևերջ չի մնալու։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը նախատեսված ժամկետից մի քանի ժամ առաջ լքելու է գագաթաժողովը։ Նա չի մասնակցելու շրջակա միջավայրի պահպանման եւ գլոբալ ջերմացման խնդիրներին նվիրված նիստին։ Ֆրանսիայի նախագահը ԱՄՆ-ի նախագահին հորդորել է ընկերների միջև տնտեսական պատերազմ չսկսել, զգուշացնելով, որ նա կարող է միայնակ մնալ։ Թվիտերի իր էջում Էմանուել Մակրոնը գրել է, թե ԱՄՆ-ի նախագահը գուցե մեկուսանալուն դեմ չէ, բայց իրենք ևս դեմ չեն մյուս 6 երկրներով առանց նրա ստորագրել գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագիրը։ G7-ի մյուս 6 երկրները միասին ավելի մեծ շուկա են կազմում, քան ամերիկյան շուկան, սա չպետք է մոռանալ, նշել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Թրամփը Մակրոնին պատասխանել է Թվիտերի իր էջում գրելով, որ Ամերիկան առևտրի ամենավատ գործարքն ունի, որ երբևէ եղել է, եւ ինքը մեծ 7-նյակի գագաթաժողով է մեկնում պայքարելու Ամերիկայի համար։ Տեղեկացրեք վարչապետ Թրյուդոին եւ նախագահ Մակրոնին, որ նրանք ահռելի չափով հարկում են ամերիկյան ապրանքները եւ խոչընդոտներ ստեղծում ամերիկյան արտահանումների համար։ ԱՄՆ-ի հետ եվրամիության առևտրի բալանսի տարբերությունը 151 միլիարդ դոլար է կազմում, իսկ Կանադան ամերիկացի ֆերմերներին չի թողնում իր շուկան։ Ամեն դեպքում ես հաճույքով հանդիպում կունենամ երկուսի հետ, Թվիտերում գրել է Թրամփը, մեկ այլ գրառմամբ նշելով, որ Կանադան 300%-ով հարկում է ամերիկյան կաթնամթերքը, վնաս հասցնում մեր ֆերմերներին, սպանում մեր գյուղատնտեսությունը, գրել է նա։ Մեծ 7-նյակի գագաթաժողովը հունիսի 8-ից 9-ը անցկացվում է Կանադայի Քվեբեկ քաղաքում։ Կանադայից Դոնալդ Թրամփը մեկնելու է Սինգապուր, որտեղ հունիսի 12-ին հանդիպելու է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Յոնգ Ունի հետ, քննարկելու կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման խնդիրը։ Սա պատմական հանդիպում է համարվում։ Աշխարհի մյուս ծայրում հանդիպում են Ասիայի խոշոր երկրների ղեկավարները։ Չինաստանի արևելքում կորեական թերակղզու դիմաց ընկած Ցինդաո նավահանգստային քաղաքում հունիսի 9-ից 10-ը անցկացվում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների գագաթաժողովը։ Այդ կազմակերպության անդամակցում են Չինաստանը, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը, Կենտրոնական Ասիայի հետ խորհրդային 4 երկրներ, իսկ Իրանը անդամակցելու հետաքրքրություն է ցուցաբերում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ավելի վաղ է ժամանել Չինաստան, մինչ գագաթաժողովի մեկնարկը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ բանակցելու նպատակով։ Այսօր պաշտոնական արարողությունից հետո մինչ երկողմ բանակցությունների մեկնարկը Սի Ցինփինը ասել է, թե անկախ միջազգային իրավիճակի տատանումներից Չինաստանը և Ռուսաստանը միշտ զարգացրել են իրենց հարաբերությունները որպես առաջնահերթություն։ Վլադիմիր Պուտինը ավելի ուշ ասել է, թե արդյունավետ հանդիպում են ունեցել Չինաստանի հետ հարաբերությունները, գնահատելով ռազմավարական համապարփակ գործընկերային հարաբերություններ։ Չինաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ հունիսի 8-ին սպասում են Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Ակնկալվում է, որ Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի նախագահները կքննարկեն Իրանի և 6 գերտերությունների միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, այն բանից հետո, երբ Թրամփը հայտարարել է համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալու մասին։ Չինաստանը Իրանի խոշորագույն առևտրային գործընկերն է, իրանական նավթի հիմնական սպառողներից մեկը։ Պեկինը պլանավորում է ընդլայնել առևտրային համագործակցությունը Թեհրանի հետ, չնայած ամերիկյան պատժամիջոցների վտանգին։ Չինական ZTE հեռահաղորդակցության կորպորացիան շուրջ 2 միլիարդ դոլարի տուգանքների տակ է ընկել ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելով Իրանին և Հյուսիսային Կորեային սարքավորումներ վաճառելու պատճառով։ Չինական ընկերությունը համաձայնել է վճարել տուգանքները։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։